On October 17, 1989,
habang nagmamaneho pa uwi mula sa trabaho, palapit na ako sa isang stoplight sa panulukan ng Market at Bill Street sa San Francisco, California. Nang sandaling yon, naramdaman kong umuga ang kotse at naisip kong na-flat siguro ang gulong ko. Dahil patuloy na umuga ang kotse, napansin ko ang isang bus na malapit sa akin at naisip ko na bunggo ako ng bus na yon. Pagkatapos ay lalo pang umuga ang kotse at naisip man kong na-flat na siguro ang apat na gulong ko. Ngunit hindi yon dahil sa flat na gulong o bus. Iyon ay may isang malakas na lindol. Tumigil ako sa red light, umaalon ng simentadong daan na parang mga alon ng dagat sa kahabaan ng Market Street. Sa harapan ko ay may isang mataas na gusali na gumigiwang-gewang at nagsimulang magbagsakan ng mga bricks mula sa matandang gusali habang patuloy na niyayanig ang lupa. Ang lindol na Loma Prieto ay tumama sa San Francisco Bay Area ng alas 5:04 ng hapon ng araw na yon at mga 12,000 katao ang nawala ng tirahan. Malaki ang pinsalang naidulot ng lindol sa San Francisco Bay Area, lalo na sa malambot na lupa sa San Francisco at Oakland. Sa San Francisco, ang Marina District ay itinayo sa lugar na tinambakan ng pinaghalong buhangin, lupa, mga durog na bato, at iba pang mga material na sumisipsip ng tubig. Ang bahagi ng tambak ay ang durog na batong tinambak sa San Francisco Bay pagkaraan ng lindol noong 1906. Noong mga 1915, itinayo ang mga apartment building sa landfill na ito. Sa lindol ng 1989, ang matubig at mabuhay na pundasyon ng pinaghalong putik buhangin at durog na bato ay lumambot at umumbok na naging dahilan ng pagguho ng mga gusali. Sa madaling salita, ang mga gusali ay hindi itinayo sa matibay na pundasyon. Ang lindol sa San Francisco ay nagkaroon ng epekto sa maraming buhay pati na sa akin. Sa pagninilay sa mga nangyari noong araw na yon, ay napagtibay sa puso at isipan ko na upang matagumpay na makayanan ng mga unos, lindol at kalamidad ng buhay, kailangang nakatayo tayo sa isang tunay na saligan. Napakalinaw na ipinaliwanag ng Levitang Profeto na si Helaman ang tungkol sa kahalagahan ng pagsasalig ng ating buhay sa tunay na saligan, ang saligan ni Hesukristo. At ngayon mga anak ko, tandaan na sa bato na ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kayong kailangang itayo ang inyong saligan nang sa gayon kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin o ang kanyang mga palaso sa buhawi o kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at ang kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa sa loob ng kalungkutan at walang katapos ng kapighatian dahil sa bato kung saan kayo nakasandig na tunay na saligan, isang saligan na kung sasandigan ng mga tao ay hindi sila maaaring bumagsak. Sa pagbugon ng mga makabagong templo, maingat na binibigyang pansin ang disenyo, pagtatayo at gagamitin mga material. Masusing pinag-aralan ang uri ng lupa at mga sangkap na bumubuo sa lupang pagtatayo ng templo. Ang pag-aaral tungkol sa hangin, ulan at pagbabago ng klima sa lugar ay sinasaalang-alang upang makayanan ng templo hindi lamang ang mga bagyo at klimang karaniwan sa lugar na iyon, kundi ang templo ay idinisenyo at pinatibay upang makayanan ang di inaasa mga paglindol, bagyo, baha at iba pang mga kalamidad na maaaring maganap. Sa maraming templo, ang haliging semento o bakal ay ibinabao ng malalim upang patatagin ang pundasyon ng templo. Gaya ng mga taga-disenyo at tagapagtayo sa ating panahon, ang ating mapagmahal at mabait na ama sa langit ng kanyang anak ay naghandi ng mga plano, kagamitan at iba pang bagay na magagamit natin upang maitayo at masuportahan ang ating buhay at maging matatag at di natitinag. Ang plano ay ang plano ng kaligtasan, ang dakilang plano ng kaligayahan. Nilinaw at ipinaunawa sa atin ang plano, ang simula at ang katapusan at ang mahahalagang hakbang kabilang ang mga ordinansa na kailangan ng bawat anak ng Ama upang makabalik sa kanyang kinaroroonan at makapiling niya magpakailanman. Ang pananampalataya, pagsisisi, binyag at kaloob na Espiritu Santo at pagtitiis hanggang wakas ay bahagi ng plano ng buhay. Tumutulong ang mga ito upang mabuo ang angkop ng mga alituntunin na magsasalig sa ating buhay sa pagbabayad-sala ni Kristo. Ito ang humuhubog at bumubuo sa estrukturang susuporta sa buhay ng isang tao. At gaya ng mga plano para sa templo na may mga espesipikasyon na magbibigay ng detalyadong tagubilin tungkol sa kung paano bubuuin at isasama ang mahalagang sangkap, ang panalangin, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pakikibahagi sa sakramento at pagtanggap ng mahalagang ordinansa sa priesthood ang nagiging mga espesipikasyon at tumutulong tumutulong sa pagbubuo at pagpapatatag sa istruktura ng buhay. Ang balansing pagsasagawa ng mga espesipikasyon na ito ay napakahalaga. Halimbawa, sa paggawa ng konkreto, ang wastong dami ng buhangin, graba at semento at tubig ang ginagamit upang maging napakatibay nito. Ang maling sukat o hindi paglalagay ng alinmang bahagi ng mga elemento o sangkap na ito ay magpapahina sa konkreto at hindi nito magagampan ng mabuti ang gamit nito. Sa ganito ring paraan, kung hindi natin ibabalansin ng tamang ating buhay sa araw-araw sa pamamagitan ng personal na panalangin at pagpapakabusog sa mga banal na kasulatan, lingguhang pagpapalakas sa pamamagitan ng pakikibahagi sa sakramento at madalas na pakikilahok sa mga ordinansa ng priesthood gaya ng mga ordinansa sa templo, tayo rin ay nanganganib na espiritual na manghina. Si Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Epeso ay ganito ang sinabi hinggil sa kahalagahan ng pagbabalanse at pagpapaunlad ng ating pagkatao at kaluluwa na sa kaniya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Panalangin ang isa sa mga pangunahin at mahalagang bahagi ng ating pananampalataya at pagkatao. Sa pamamagitan ng panalangin, na ipapahayag natin ang ating pasasalamat, pagmamahal at katapatan sa Diyos. Sa panalangin, maipapailalim natin ang ating kagustuhan sa Kanyang kalooban at nakatatanggap tayo ng lakas na iayon ang ating buhay sa Kanyang mga turo. Ang panalangin ang daan para matamo ang Kanyang impluensya sa ating buhay, maging ang paghahayag. Itinuro ni Alma, makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng inyong mga gawain at gagabayan Kanya sa kabutihan. Oo, kapag ikaw ay nahiga sa gabi, mahiga sa Panginoon upang mabantayan Kanya sa iyong pagtulog. At kapag ikaw ay bumangon sa umaga, hayaan ang iyong puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos at kung gagawin mo ang mga bagay na ito, ikaw ay dadakilain sa huling araw. Ang pagsasabi sa Diyos ng naiisip na darama at hangarin sa pamamagitan ng pagdarasal ng taintim at tauspuso ay dapat maging mahalagang bahagi na ng buhay natin na gaya ng paghinga at pagkain. Sa pagsasasaliksik ng mga banal na kasulatan sa araw-araw ay magpapalakas din sa ating pananampalataya at pagkatao. Tulad ng pagkain na kailangan natin para pangalagaan ng ating katawang espesikal, ang ating espiritu at kaluluwa ay muling sisigla at mapapalakas ng pagpapakabusog sa mga salita ni Kristo. Itinuro ni Nephi na magpakabusog kayo sa mga salita ni Kristo sapagkat masdan ang mga salita ni Kristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bahay na dapat ninyong gawin. Bagamat mabuti ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan, ang pagbabasa lamang ay hindi sapat upang maunawang lahat ang lalim at lawak ng mga ituro na tagapagsalita. Ang pagsasaliksik, pagninila at pagsasabuhay ng mga salita ni Kristo gaya ng itinuro sa mga banal na kasulatan ay magdudulot ng karunungan at kaalaman na higit kaysa kaya nating maunawan bilang mortal. Ito ay may magpapaubayo sa ating katapatan at mapagbibigay ng spiritual na katatagan sa gawain ng lahat ng ating makakaya sa lahat ng sitwasyon. Tagapaglitas ay ang pagiging karapat-dapat sa pagtanggap ng sakramento tuwing Linggo. Ang ordinansa ng sakramento ay nagbibigay sa bawat miyembro ng simbahan ng pagkakataong pag-isipan ng kanyang buhay, mga ginawa o dapat sanang ginawa na kailangang pagsisihan. At pagkatapos ay makibahagi sa tinapay at tubig bilang sagradong sagisag sa pag-alala sa katawan at dugo ni Hesukristo, isang patutuo sa kanyang pagbabayad sala. Kung gagawin ng taus-puso at buong pagpapakumbaba, pinaninibago natin ang mga kawalang-hanggang tipan, nililinis at dinadalisay tayo at natatanggap ang pangako na mapapasa atin ang kanyang spirito sa tuwina. Ang spirito ay parang isang uri ng mortar, isang hugpungan na hindi lamang dumadalisay, kundi nagpapaalala din sa lahat ng mga bagay at paulit-ulit na nagpapatotoo kay Hesukristo. Ang karapat-dapat na pakikibahagi ng sakramento ay nagpapatibay ng ating personal na kaugnayan sa saligang bato, maging si Hesukristo. Noong kanyang ministeryo, itinurong tagapagligtas ng may pagmamahal at kalinawan ang mga doktrina alituntunin na tabang kailangan upang mapangalaga ang ating buhay at mapatatag ang ating pagkatao. Sa pagkatapos ng sermon sa bundok, sinabi niya, kaya nga ang sino mang nakikinig ng mga salitang ito at ginagawa ang mga iyon, itutulad ko siya sa isang matilinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibawa ng isang malaking bato at bumuhos ang ulan at dumating ang baha at umihip ang hangin at humampas sa bahay na iyon. At iyon ay hindi bumagsak sapagkat ito ay nakatayo sa ibabaw ng isang bato. At ang bawat isa na nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ito ginagawa ay itutulad ko sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay at sa buhanginan at bumuhos ang ulan at dumating ang baha, umiip ang hangin at humampas sa bahay na iyon at iyon ay bumagsak at malakas ang pagbagsak niyon. Mga kapatid, Wala ni isa sa atin na nagbigay na nagbigyang kaalaman ang magtatayo ng ating tahanan mga lugar na pagtatrabahuan sa sagradong bahay sa ibabaw ng mga buhangin, durog ng bato, unang walang angkop ng mga plano at matida. Tanggapin natin ang paanya ng tagapagligtas na lumapit sa kanya. Itayo natin ang ating buhay sa ligtas at tunay na saligan. Buong pagpapakumbaba kong pinatotohanan na sa pagsasalig ng ating buhay kay Hesukristo at sa kanyang pagbabayad sala at sa maingat na pagsunod sa kanyang plano para sa ating kaligayahan, kabilang na ang panalangin sa araw-araw, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at lingguhang pagkikibahagi ng sakramento, tayo ay magiging matatag. Mararanasan natin ang tunay na pag-unlad at walang hanggang pagbabalik loob. Magiging mas handa tayo na mapagtagumpayan ang mga bagyo at kalamidad ng buhay. Mararanasan natin ang kagalakan at kagligayahang ipinangako at magkakaroon tayo ng kumpiyansa ng ating buhay na nakatayo sa ibabaw ng tunay na saligan, isang saligan na hindi guguho kailanman. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.